Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 21. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Lukšić danas razgovara sa Andrijom Mandićem. List vijesti pod istragom, tvrdi pobjeda. Završetak pregovora sa Hrvatskom 2011. očekuje Štefan File. Lukašenko počeo četvrti mandat predsjednika Bjelorusije. A u emisiji između ostalo, kakve su reakcije na saznanja da su članovi Đukanovićeve vlade preko plate primali 900 eura bonusa. Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata.
To je stvarno skandalozna stvar u vremenu ekonomske krize, u situaciji kada vlada sve nas poziva na štednju, kada umanjuje zarade zaposlenima, kada uvodi kategorije koje nisu bile oporezive, da ljudi žive izuzetno teško, da ogroman broj imamo siromašnih, dakle imamo situaciju da su članovi vlade dobijali maltene još jednu platu.
Govorimo o tome kako je predstojeći popis aktualizovao nacionalne podjele ne samo među Crnogorcima i Srbima, nego i među Bošnjacima i Muslimanima.
Na popisu iz 1991. godine u Crnoj Gori bilo je gotovo 15% muslimana, no već na popisu iz 2003. godine procenat Bošnjaka bio je gotovo 8%, a muslimana 4%.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Igor Lukšić popodne nastavlja konsultacije razgovorom sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Ove sedmice premijer je razgovarao sa predstavnicima vjerskih zajednica, univerziteta i Akademija nauka i umjetnosti. Svi ministri u crnogorskoj vladi od 1. januara prošle godine imaju pravo na bonuse preko plate od 900 eura, ali do sada to niko nije prijavio u imovinskom kartonu, osim premijera Igora Lukšića, piše Dnevnik vijesti. Generalni sekretar vlade Žarko Šturanović rekao je da je odluku o bonusu donio uži kabinet Mila Đukanovića i potvrdio da su svi članovi vlade na koje se ova odluka donosi ostvarili tu naknadu u 2010. Oko 150 zatvorenika poluotvorenog odjeljenja za kraće kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu sinoć je stupilo u štrajk glađu. Kako prenosi Podgorička štampa, oni štrajkuju zbog selektivne primjene zakonske regulative o uslovnom otpustu. Jedna vijest koja se odnosi na region, evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da je realan završetak pristupnih pregovora Evropske unije sa Hrvatskom tokom mađarskog predsjedavanja Unijom u prvih 6 mjeseci ove godine. Jedan od osnovnih uslova je puna saradnja sa Međunarodnim tribunalom u Hagu, istakao je File.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Lider Al-Kaide Osama bin Laden zaprijetio je u novoj audio poruci da će Francuska skupo platiti zbog politike u Afganistanu i zatražio da se njeni vojnici povuku iz muslimanskih zemalja. Bin Laden je rekao da oslobađanje francuskih talaca koji su zarobljeni u Afganistanu zavisi od toga da li će Pariz, odnosno da li će francuska vojska napustiti tu zemlju. Bivši britanski premijer Tony Blair u ponovnom svjedočenju u sklopu zvanične istrage o njegovoj odluci da Velika Britanija učestvuje u napadu na Irak, izjavio je kako je zanemario upozorenje vladinog pravnog savjetnika da bi napad na Irak bio nelegalan bez dodatne podrške Ujedinjenih nacija zato što je savjet bio neformalan. Blair je dodao da bi njegov pravni savjetnik Lord Goldsmith promijenio stav da je bio informisan o svim detaljima. Londonski Times optužuje predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da se ponaša kao Staljin, političke protivnike strpava u zatvor i prijeti da će njihovu djecu poslati u sirotišta. Lukašenko je danas počeo četvrti uzastopni mandat na položaju predsjednika. Ceremoniju polaganja zakletve bojkotovali su ambasadori zemalja Evropske unije koji prijete da će Lukašenku i ključnim ljudima njegovog režima ponovo zabraniti da da putuju u Evropu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako piše podgorička pobjeda, izdavač dnevnika Vijesti, kompanija Daily Press pod istragom je kao imovina osnivača Vijesti i njeno porijeklo. Prema pisanju tog dnevnika, u toku je prikupljanje podataka o vlasničkim promjenama u kompaniji, o dobijanju kredita Crnogorske komercijalne banke, poslovanju fonda zajedničkog ulaganja kojim upravlja Western Balkan Capital, a čiji su osnivači i neki od suvlasnika Vijesti. Prema istom izvoru, u istragu su uključene i međunarodne institucije u dijelu koji se tiče vremena kada je akcije u Daily Pressu imao njemački medijski koncern VATS. Pobjeda je prošle godine objavila feljton o navodnim nezakonitostima u poslovanju izdavača Vijesti, čiji je autor Srđan Kusovac, glavni urednik tog lista, koji je prethodno bio savjetnik premijera Mila Đukanovića za medije. Naša redakcija kontaktirala je neke od osnivača i vlasnika Daily Pressa, osnivača dnevnika Vijesti, ali su odbili da komentarišu navode pobjede o pokretanju istrage protiv njih. Nastavljamo ostalim aktuelnostima dana. Direktor Kotorske bolnice Nebojša Bjelica podnio je ostavku iz, kako je naveo, ličnih i porodičnih razloga, saopštio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik odbora direktora Kotorske bolnice dr. Mladen Donković. Na sjednici odbora konstatovano je kako nije dostavljena ni jedna prijava o korupciji u toj zdravstvenoj ustanovi. Kotorska bolnica dospjela je u žižu javnosti kada je ministar zdravlja Miodrag Radunović nedavno pozvao menadžment bolnice da podnese ostavku zbog korupcije ili će ih smijeniti sa dužnosti. Slušamo doktora Mladena Donkovića sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
U vezi sa medijskim izvještajima o pitanju korupcije u bolnici Kotor, konstatovano je da odboru direktora Komisije za borbu protiv korupcije i zaštitu prava pacijenta nije dostavljena ni jedna pismena niti bilo kakva druga prijava vezano za korupciju u bolnici Kotor. Odbor direktora je zaključio da su u bolnici sve aktivnosti odvijaju redovno, bez ikakvih problema i zastoja rada. Odboru direktora je upućeno pismeno obavještenje direktora dr. Nebojša Bjelice da podnosi neopozivu ostavku na dužnost direktora bolnice Kotor iz ličnih i porodičnih razloga. Obzirom da je ostavka lični čin, odbor je isto prihvatio i donio odluku da se završio sa dužnosti direktora bolnice do donošenja konačne odluke o izboru direktora imenuje Starović dr. Edita, predsjednik odbora direktora dr. Mladen Donković.
Da li je ova ostavka doktora Bjelice se može povezati sa onim optužbama iz ministarstva?
Pa da vam kažem, to je njegov lični čin i mi dalje nismo raspravljali o tome. Znači, tako da je ovo ono saopštenje koje smo mi dali, ne bismo dalje komentarisali o razlozima. Znači, to je ono saopštenje, on je podnio pismenu ostavku, mi smo to prihvatili i to je to.
Da li ste u međuvremenu dobili bilo kakve preciznije informacije o potencijalnoj korupciji iz Ministarstva zdravlja?
Ne, pa mi smo ovdje naveli da odbor direktori bolnici i Komisiji za borbu protiv korupcije i zaštitu nije došla ni nikakva prijava vezana za korupciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik odbora direktora Kotorske bolnice dr. Mladen Donković. Potreba štednje državnog novca u vremenu krize nije spriječila članove vlade da preko plate svakog mjeseca primaju i bonuse od 900 eura. Javnost, koja je uredno obavještavana o vladinim mjerama štednje, čitavu godinu ništa nije znala o vladinim mjerama za očuvanje životnog standarda ministara. Esad Krcić.
Saznanje da su članovi vlade svakog mjeseca primali po 900 eura povrh plate, a da javnost o tome nije ništa znala, govori o neprincipijelnosti i netransparentnosti te vlade, rekao je za naš program generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, komentarišući informaciju koja je cijele prošle godine skrivana od javnosti, a koja bi i dalje ostala u tajnosti da premijer Igor Lukšić primljene bonuse nije naveo u svom imovinskom kartonu podnešenom nadležnoj komisiji. Iako izražava nadu da upravo ta činjenica predstavlja svjetlu tačku u cijelom slučaju, Srđa Keković smatra da je ovakvo ponašanje ponašanje vlade nedopustivo.
To je stvarno skandalozna stvar u vremenu ekonomske krize i u situaciji kada vlada sve nas poziva na štednju, kada umanjuje zarade zaposlenima, kada uvodi kategorije koje nisu bile oporezive u oporezive, pri činjenici da zaista otpušta se mnogo radnika, da ljudi žive izuzetno teško, da ogroman broj imamo siromašnih, dakle imamo situaciju da su članovi vlade dobijali maltene još jednu platu uz platu koju su primali za svoj rad. Mislim da je ovo jedan veliki šamar principijelnosti vlade, znači pokazalo se da je nedosljedna.
Informacija da svi ministri u vladi Crne Gore od 1. januara prošle godine imaju pravo na bonuse preko oficijalne plate u iznosu od 900 eura, umeđu vremenu je izvanično potvrđena. Generalni sekretar vlade Žarko Šturanović je Dnevniku Vijesti rekao da je odluku donio uži kabinet bivšeg premijera Mila Đukanovića. Članovi vlade, generalni sekretar vlade i sekretar sekretarijata za zakonodavstvo mogu po osnovu vršenja funkcije ostvariti posebnu naknadu u zaradu, glasi zvanična informacija uz koju stoji i da su svi članovi vlade na koje se ova odluka odnosi ostvarili ovu naknadu u 2010. godini u iznosu dvije prosječne neto zarade iz prethodne godine. Dojuče su objavljeni imovinski kartoni bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića i bivših ministara Gordane Đurović, Branimira Gvozdenovića i Predraga Nenezića, od kojih niko nije prijavio bonuse. Jedino je premijer Igor Lukšić ovaj prihod unio u svoj imovinski karton iz kog je javnosti saznala za ovu vladinu praksu. Šef ekonomskog tima opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović očekuje reakciju nadležnih organa, ali napominje i da je, čak iako je vladina odluka zakonita, u situaciji teške socijalne situacije nedostaje legitimitet.
Posebna je činjenica to što je isključivo gospodin Lukšić naveo u svom kartonu komisiji za konflikt interesa da je primao taj bonus, dok to ostali članovi vlade nisu naveli. Zista me interesuje što će po tom pitanju uraditi, što će komisija uraditi po tom pitanju, jer očigledno da se radi o obmanjivanju pojedinih članova vlade koji to u svojim kartonima nisu naveli. Sa druge strane, veće se pitanje, dakle, da li je to jedino nesvrsishodno trošenje sredstava, da li postoji zakonski osnov za dodjeljivanje toga bonusa. To je pitanje i za državno tužilaštvo, ali to je pitanje i za državnu revizorsku instituciju da utvrdi da li takvih primjera još postoji.
Početkom 2009. godine usvojen je zakon o sprječavanju konflikta interesa koji je onemogućio članove vlade da participiraju u upravnim odborima državnih preduzeća, čime su ostali bez značajnog dijela redovnih mjesečnih primanja. Ovo je način kojim je članovima vlade omogućeno da nadoknade novac koji su ranije primali po osnovu članstva u upravnim odborima, kaže funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji smatra da ovo saznanje predstavlja još jedan dokaz da vlada radi netransparentno i, kako kaže, skoro nezakonito, ali i razlog za pojačavanje parlamentarne kontrole rada vlade.
Naravno da se može govoriti i o svojevrsnoj kompenzaciji, ne samo u dijelu gdje članovi vlade ne mogu biti u više od jednog borda društva gdje Crna Gora ima većinsko vlasništvo, to u principu sad pokrivaju pomoćnici ministara. Mi smo svjedoci da je prošle godine u cilju štednje, po navodnicima, donešena je uredba o tome da se obustave isplate raznoraznim komisijama kao svojevrsna naknada za nešto što je redovan posao. Međutim, vlada iznašla mehanizme da i taj dio i da s ovim bonusom, dakle, da doknadi ono što je nekad bilo ničim utvrđeno pravo ministara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Podgorice odlazimo u Zagreb. Afera u čijem je centru bivši hrvatski premijer Ivo Sanader ne prestaje da iznenađuje tamošnju javnost. Najnoviji detalji koji cure iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih firmi ilustruju i druge načine kako je bivši premijer dolazio do novca, ali i to na šta je sav taj novac odlazio, od korumpiranja sudija do plaćanja estradnim zvijezdama da ni za koga ne pjevaju u izbornoj kampanji. Detalji iz Zagreba čućemo od Enisa Zebića.
Neko vrijeme mislilo se da je otprilike 4 milijuna kuna koliko je stajao metalik blindirani BMW bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, poklon riječkog tajkuna i vlasnika kemijskog kompleksa Dioki i riječkog dnevnika Novi List Roberta Ježića, koji mu je na taj način zahvalio za intervenciju kod Hrvatske elektroprivrede, pa je dobio električnu energiju po povlaštenoj cijeni. Međutim, čini se da je istina nešto drugačija i mnogo neugodnija za bivšeg premijera. Makarski tajkun Marijan Primorac priznao je USKOK-u, pišu hrvatski mediji, da je on dao 4 milijuna milijuna kuna Sanaderu za BMW i to čini se u znak zahvalnosti za jednu Sanaderovu intervenciju u pravosuđe. Evo kako ide priča. Marijan Primorac, jedan je od 50 najbogatijih Hrvata, zastupnik je tvornice duhana Rovinj za Bosnu i Hercegovinu, vlasnik je prve sportske kladionice i tako dalje. Pred gotovo 9 godina kupio je svom maloljetnom sinu Ivanu BMW X3 kao nagradu za dobar uspjeh u školi, iako je sin već bio kažnjavan zbog vožnje bez dozvole. Sin je 29. listopada 2002. u vožnji Makarskom izgubio kontrolu nad volanom i vozeći bar 80 km na sat više od dopuštene brzine, na smrt pregazio dvije 16-godišnjakinje koje su hodale pločnikom, Anu Andrijašević i Katu Erceg. Ivan Primorac osuđen je 2004. na 2,5 godine zatvora, a u veljači 2005. mu je kazna odlukom Vijeća za mladež Splitskog županijskog suda smanjena na 2 godine. Čini se da su tako sramotno niska kazna i još sramotnije drugostupanjsko smanjenje presude rezultat Sanaderove intervencije nakon što se prvi puta provozao u Primorčevom poklonu. Predsjednik udruge hrvatskih sudaca Đuro Sesa misli da bi ova vijest, ako se potvrdi, trebala rezultirati smjenom sudaca koji su donijeli tako sramotnu odluku.
Ako bi se ta špekulacija pokazala točnom, dakle da su suci sudili pod nedozvoljenim utjecajem bilo koga, pa i ovdje visokog pozicioniranog političara, to bi značilo da ti suci ne zaslužuju da obnašaju sudačku dužnost.
Roditelji pregaženih djevojčica su konsternirani vješću da je blaga kazna ubojici njihove djece rezultat Sanaderove intervencije. Jozica Andrijašević, majka jedna od pregaženih 16-godišnjakinja.
Ako je to istina, da je onda to za ovu našu jadnu državu prestrašno. Jer tako se igrati, tako involvirati politiku u sve žive pore naše je prestrašno.
Otac druge pregažene 16-godišnjakinje Mirko Erceg.
Ja nisam šokiran. To mi daje za pravo da sam bio u pravu prije 6-7 godina osam kada sam i tada tvrdio da se u ovoj zemlji da sve kupiti. Dakle, ako se moglo kupiti Ivu Sanadera, tadašnjega predsjednika vlade, onda se može kupiti sve.
Priča koju smo ispričali ilustrira kako se novac prikupljao i kamo je dio tog novca potom otišao. Međutim, iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih poduzeća iscurila je još jedna priča, ne toliko gadljiva kao ova prethodna, koliko bizarna, o trošenju isisanog novca. Navodno je glavni operativac u isisavanju novca, bivši glavni HDZ-ov blagajnika usput i šef carine Mladen Barišić, priznao da je pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj 2007. po Sanaderovom naputku dao kontroverznom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu preko 500.000 eura da u kampanji ne pjeva ni za koga. Barišić tumači da je Sanader procjenjivao kako bi angažman Thompsona da u kampanji pjeva za HDZ sugerirao da HDZ skreće udesno, a to Sanader nije želio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.48 vraćamo se temama u Crnoj Gori. Predstojeći popis stanovništva aktualizovao je nacionalne podjele i to ne samo među Crnogorcima i Srbima, nego i među Bošnjacima i Muslimanima. Da popis nije statistička kategorija, već još jedno polje za političko potkusurivanje i pritiske na građane, potvrđuju i sagovornici Predraga Tomovića.
Na popisu iz 1991. godine u Crnoj Gori bilo je gotovo 15% muslimana, no već na popisu iz 2003. godine procenat Bošnjaka bio je gotovo 8%, a muslimana 4%. Prema istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava iz oktobra prošle godine među stanovnicima 16 opština, muslimani su bili treća nacija po brojnosti u Crnoj Gori sa procentom 8,9%. Bošnjaka je prema tom istraživanju bilo 1,5%. Sabrija Vulić, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore, kaže da su oni uoči popisa u aprilu već izloženi pritiscima i Crnogoraca i Bošnjaka.
Ti pritisci se već ogledaju prema naravno nekim nezvaničnim informacijama do kojih mi dolazimo u smislu najviše sa bošnjačke strane, u smislu dobijanja poslova ili sitnih usluga u onom u kontekstu pišite se Bošnjacima, mi ćemo završiti, to je to. E toga me strah upravo pred popis koji slijedi u aprilu, ali vjerujem da ovaj narod ima snage, ima moći, u ostalom to pokazuju u posljednje vrijeme, kažem, istraživanja, da se vrate tamo gdje su bili i da ponovo budu ono što jesu, a to su muslimani Crne Gore.
Potpredsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ervin Spahić očekuje da će biti politizacije predstojećeg popisa, ali ne i pritisaka na one koji će se izjašnjavati. Spahić očekuje povećanje broja Bošnjaka u odnosu na popis iz 2003. godine, kao i da će se to desiti bez pritisaka.
Logično je da sada, posle vremenske distance, da će ona jedna trećina onih koji se izjašnjavaju kao muslimani bez ikakvih pritisaka ili bilo čega izjasniti kao Bošnjaci. Jer to je nacionalno ime, muslimani, to je vjerski naziv, tako da u tom smislu ne vidim da bilo kakvi pritisak će biti. I ako dođe do onih povećanja broja Bošnjaka u Crnoj Gori, to neće biti kao posljedica pritisaka, već kao posljedica sazrijevanja svijesti kod određenog broja ljudi da shvati da je svuda u okruženju se ljudi izjašnjavaju, pripadnici muslimanske nacije se jasni kao Bošnjaci, da ne treba bježati ni od toga, da se javno i vode rasprave o tome, da se govori o tome, da se zašto pa da se ljudi sami odlučuju, a ne na nekim ucijenama ili daleko bilo novcem utiče da se neko izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti.
No, u Savjetu muslimanskog naroda imaju neku svoju statistiku koja govori suprotno od očekivanja predstavnika Bošnjaka u Crnoj Gori, Sabrija Vulić.
Broj muslimana u Crnoj Gori je porastao dvostruku u odnosu na popis iz 2003. godine i to je činjenica koja nas raduje, da je jednostavno došlo do otrežnjenja u jednom momentu, odnosno da su muslimani Crne Gore shvatili da im je Crna Gora jedina domovina, da im je maternji jezik crnogorski i naravno da je njihova nacionalna pripadnost musliman. Da su specifični, da su nam običaji specifični.
Zahvaljujući podjelama na Bošnjake i muslimane, na Srbe i Crnogorce, aktualna vlast opstaje godinama i zaočekivati je da će i uoči predstojećeg popisa građani biti predmet negativne kampanje, kaže Rifat Vesković iz Demokratske zajednice Bošnjaka i muslimana.
Pa to je nastavak, znači, stare priče, to upravo radi aktualna vlast u Crnoj Gori, znači ništa se nije promijenilo, izoštravanja tih podjela na Srbe, Crnogorce, na Bošnjake, muslimane, uglavnom svaka podjela, što je god više, znači nekakvih tih situacija, da nema nekakvog jedinstva kod opozicije ili kod naroda, znači to ide u prilog vladajućoj koaliciji, ona na tome stava, to će da uradi i ovoga puta, znači na popisu, i popis će zapravo da bude, znači, neka ponovo politička priča, znači da se ustanovi koliko ima, koji, znači, pokušat će se, jedno će pokušavati da povećaju svoje nacionalne zajednice, drugi opet svoje, ali, znači, slobodna volja građana, pa sve neće sigurno.
Da li je matica građana islamske vjere u Crnoj Gori Bosna ili Crna Gora? Da li su crnogorski muslimani autohtoni ili su dio nacionalnog korpusa koji sebe zove Bošnjacima? Samo su neka pitanja na kojima pobornici jednog i drugog stava godinama vode kampanju. Čini se da će ta praksa biti nastavljena i pred popis stanovništva koji će biti obavljen u aprilu ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svijet. Velikodostojnici Rimokatoličke crkve u Vatikanu javno su izrazili zabrinutost zbog najnovijeg seksualnog skandala italijanskog premijera Silvija Berlusconija. Istovremeno više od 2000 Italijanki poručile su predsjedniku vlade da nisu sve žene u Italiji prostitutke ili djevojke za zabavu. Opširnije Sabina Čabaradić.
Crkva poziva sve i zahtjeva od svih, a posebno od onih koji su na nekoj javnoj funkciji, da se pridržavaju visokih moralnih principa i da imaju osjećaj za pravdu i zakonitost, rekao je državni sekretar u Vatikanu kardinal Tarcisio Bertone, koji je u vatikanskoj hijerarhiji na drugom mjestu, odmah iza pape. Bila je to prva reakcija Svete Stolice na pokretanje sudske istrage povodom navoda da je premijer Berlusconi koristio usluge 17-godišnje prostitutke porijeklom iz Maroka. Berlusconi odlučno negira da je spavao s tom djevojkom i tvrdi da su istragu pokrenuli sudije ljevičari koji žele okončati njegovu političku karijeru. Talijanska štampa posljednjih dana je puna tekstova o mladim starletama koje su odlazile žurke u Berlusconijevu vilu, nedaleko od Milana. Javnosti i tužitelji su prije svega zainteresirani za mladu Marokanku, koja kaže da je od premijera dobila 7000 eura zato što je bila na jednoj od tih žurki, ali negira da je spavala s njim. Ta djevojka koja u noćnim klubovima nastupa pod pseudonimom Ruba Kuori ili u prijevodu Srce kradljivica, također negira pisanje medija da je od Berlusconija tražila 5 miliona eura da ne bi progovorila. Berlusconi je izjavio da neće podnijeti ostavku zbog istrage koja je pokrenuta. Na pitanje hoće li se povući u svom stilu odgovorio: jeste li poludjeli? Apsolutno sam spokojan i uživam. Berlusconi je u prošlosti bio umješan u seksualne skandale, ali posmatrači kažu da je zbog ovoga njegova popularnost opala više nego ranije, budući da su se u štampi pojavili pikantni detalji o žurkama u njegovoj vili. Vatikan se do sada uzdržavao od javnog komentiranja tih afera, ali sada je očito odlučio progovoriti, prije svega zabrinut posljedicama koje bi novinski članci mogli imati na porodice, mlade i buduće generacije. U skladu s vjerskim načelima, u najmanjoj državi svijeta molit će se za spas duše Italije. Premijera. Paralelno više od 2000 Talijanki, među kojima su majke, kćerke, političarke i umjetnice, potpisale su online peticiju kojom Berlusconiju poručuju da nisu sve žene u Italiji prostitutke ili djevojke za zabavu. Kampanju pod nazivom Basta, što znači dosta, pokrenuo je preko interneta ljevičarski list Unita, blizak opoziciji lijevog centra. List je objavio da su peticiju potpisale žene koje ne smatraju pobjedom to da idu u domove moćnih muškaraca odakle izađu s onoliko novca koliko normalna osoba zaradi za 7 mjeseci na poslu. Ova kampanja je slična prošlogodišnjoj koju je pokrenuo list Republika pod nazivom Nisam ti na raspolaganju. Kampanja je pokrenuta kada je Berlusconiju, tada još sa imunitetom, otkriven seks skandal s maloljetnicom mlađom od njegove kćeri. Tada ga je ostavila i supruga, od koje se poslije razveo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna priča iz crnogorskog turizma. Većina domaćih hotela na Budvanskoj rivijeri svoje prihode temelji na sezonskom poslovanju, pa ih je trenutno otvoreno samo nekoliko. Prihodovanje tokom zime svodi se na praznične programe koje je, na primjeru najelitnijeg hotela na Budvanskoj rivijeri, ovog januara donio za trećinu veću zaradu nego prošle godine. O tome Jasna Vukićević.
Iako je cjelogodišnje poslovanje jedan od temeljnih uslova uspješnog turističkog privređivanja, većina hotela u Budvi zimi nije otvorena. Jedan od rijetkih koji imaju goste i ovih dana je bečički Splendid, čiji prihod u januaru je za trećinu veći nego lani, kaže hotelijer Žarko Radulović.
Ova nova godina je, što se tiče Splendida, bolja nekih 27% nego prošle godine u novčanom iznosu. I mislim da je to izvanredno dobar rezultat, jer u okruženju je bio pad od 20-40%, kad mislim na Hrvatsku, na Bosnu, na Srbiju i na Crnu Goru dio. Nekih hotela koji sam ja komunicirao, koji su mi rekli da su imali neki 20, neki 30, neki čak i 40% manje uspješnu novu godinu u finansijskom smislu nego što je bila prošla godina.
I pored toga što prihod zimi pojedini hoteli mogu ostvariti samo za određene praznike, kao što je nova godina, postoji ekonomska računica zbog koje se u svijetu odavno turizam ne projektuje po sezonama, već turističkim godinama. Žarko Radulović.
Splendid, kad smo ga gradili i kad smo naručili ulaz na vrat od hotela, mi smo ga naručili bez brave, znači on nema mogućnost da se zatvori. I on će sigurno raditi stalno, iako je kriza, radit će cijele godine. Ima jedna elementarna stvar, ako imate troškove 5 nečega, a hoteli kad ne radi troši, a vi znate ako ga držite otvoreno da ćete imati 3 nečega ćete zaraditi. Većina naših ljudi bi otprilike protumačila što ću ja njega otvarati kad i meni 5 trošaka. Zašto da radim uopšte? Kad zaradite 3 vi nemate više 5, nego imate 2 trošaka. I to je ta logika i to jest smisao rada u zimskom periodu. Da taj eventualni minus, da jedan dio toga kompenzirate iz tog zimskog perioda.
Malobrojnim hotelima koji su otvoreni u zimskom periodu dodatno otežava poslovanje činjenica da ih ne prati i raznovrsnost van pansionske ponude kao u ljetnim mjesecima.
Veoma je teško raditi u ovom periodu. Upravo zbog toga što nije stvorena ta kritična masa ljudi koja bi povukla kompletnu infrastrukturu za sobom. Infrastruktura u pitanju, to mislim na restorane, na kafiće, na butike, ono što se ljeti dešava. To se može dešavati, dešavat će se kad bude 10 ili 15 hotela zimi otvoreno, to će se dešavati u zimskom periodu. Jer ima logike, ima ekonomske opravdanosti.
Radulović ipak očekuje da će 2011. označiti kraj ekonomskog minusa za domaći turizam, te da će oporavak početi 2012.
Znači, kriza je tu, ona traje. Ja se nadam da će ova 11. godina da potroši tu krizu i 12. da ćemo pričati neke druge priče, mnogo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Premijer Igor Lukšić razgovara sa predsjednikom opozicione Nove Andrijom Mandićem. List vijesti pod istragom tvrdi pobjeda. Završetak pregovora sa Hrvatskom u ovoj godini očekuje Štefan File. Lukašenko počeo četvrti mandat predsjednika Bjelorusije. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Budite sa nama i s jutra o 13 sati i 30 minuta.